Bederatziak eta hogeita amabi minutu zuzara aurreneko elkarrezketatua. Elkarrezketa prestatzeko deitzen alegindu eta esaten didana, mailez, ezingo genuela aste guztian hitz egin, bizitokia aldatzen ari zarelako eta hortaz Euskaltelen linea baja emanda zenuelako edo alta emateko edo ez dakit. Alegia mugikorrik ez duzulako.
Ez daukat, mugikorrik ez, egunon.
Egunon, Paco Aristegi.
Bai, etxe aldaketa egiten ari naiz, darun bono, ez da nere errua izan, Euskaltelena baizik. Linea fijoa aldatzean gehiago kostatzen da nun bai, mugikorra baino. Eta bi egun eukin haute, ba, telefonoa jarri zinik, eta ez dakiz zer, eta bueno.
Bai, baina zure logikaren barruan sartzen da guk aste osoan ezin hitz egin izatea, ez? Hori zure logikan sartzen da.
Bueno, idatzi genion elkarri,
bueno,
ez?
Bueno, bai, baina.
Gutun polit bana, eh?
Gutun deitza asko izango da, baina tira. Jarrera horren atzean zer dago ala ere, Paco Aristi? Evoluzioari erresistentzi bat?
Inondik ere, nik beharrezko ditudan tresna guztiak erabiltzen ditut, aprobetxatzen ditut. Egiten duana da, pues, aukera bat, bueno, hau beharrezko dut, hau ez dut beharrezko. Eta gid, ron bat adibidez ez daukat. Eta ron bat eskuratza ez da, zaila, ez du asko bat, jo, 1000 euro bat joitu. Eta nire laun batzuk rona daukate. Bueno, ganai dutelako, berai, mendi buelta horietan, kamararekin, alako zeak egin. Nik ez dut behar, baina nire lanerako, idazte lanerako eta prensarekin harremanetarako eta behar dituan tresna guztiak erabiltzen ditut. Dena den, iruditzen zait, mugikorra gainbaloratua dagoela, invento bezala, eh? Eta jendeak ez dituela mugikorretik, ezinbesteko diren deiak inoiz egiten. Dena da, berban jardute bat eta infantilizazio bat ere, bai.
Etiketak. Bai, bari nintzelako pentsatzen, ari da, baina nik uste dut badagoela evoluzioarekiko horrelako erresistentzia puntu bat. Baina, dira, zu kontrako azaten bai duzu. Horrutziko dugu. Etiketak ez dituzu maite, personari patxi kontra edo provokatzaile deitzea horrek, persona horren planteamentuak erren utziko lituzke, eta ados, zaut, errazegi bai, jartzen dira herri honetan seguruenik etiketak.
Bai, etiketak inkontu zuhili barra, etiketaren arazua da. Behin etiketa jarri zaudenean norbaiti, normalean, ez dela desagertzen ja etiketa hori gehiago. Eta gero, nork jarri dion etiketa eta zergatik. Eta askotan, etiketa izaten da, persona horren iritzia edo persona horreko interesa desaktibatzeko tresna bat. Etiketak beti edo gehienetan boteretik jartzen dira. Eta boterari aurka egiten dion jendeari jartzen zaizkio, eta gure gizakion harreman guztiak dira botere harremanak denak. Beti dago norbait bestearen gainetik, eta etiketak arrisku hori daukan nire nahiago dut, ezu ba, libre, eta persona bakoitzak esan dezala bere iritzia, eta batzutan bat etorriko da pentsamentu sozial orokor batekin, eta bestetan ez da bat etorriko, edo ez luke bat etorri behar. Gertatzen dana, badagoela jende multzo bat, saiatzen dena, beti pensamento orokorraren babesean egoten, beldurra daukalako, pensamento propio baten bideari, ekiteko. Ta, nei interesantea, bestea iruditzen zait, pensamento propio hori garatzen duen jendearen ibilbidea edo. Ni horre interesatzen, hau beste uzia, puf, farfalla gutza iruditzen zait.
Etiketak jartzeko inolako asmori gabe, baina gutzi dazu, iritzia ematen nostalgia dariela pixka bat idazten dituzun artikulu politikuei eta baita azken eleberri honi ere. Politikoki garei nahi balima da ideologizatua goekiko nostalgia puntu bat, bai?
Ez dakit. Nik ez dut sentitzen nostalgiarik.
Aldiz, bai kritika oso zorrotza, garai ez ideologizatuari.
Horren atzean dagoena da, nik uste dut, ba, gizartearen evoluzio, desideologizaziora, dijoan evoluzio bat, desaktibaziora, eta hor nik ikusten dut, guk gaztea ginenetik eta bar, ez da, ura etzan paradisua, eta ez ginen inongo marabilak, ez da, baina gauzak kuestionatu, planteatu, kritikatu, itzegin, komentatu, mugitu, manifakegin, nik mundura ezagutu nuen, gutxu asko rosak gaztetan ezagutu zuen mundura. Mundu hartatik abiatu ziren ekin bide batzu, politika batzu, joera batzuek, eta adibidez, arrakaste izan zuena izan zen, ba, intsumisuen kontua, ezta? Intsumisuen gatik soldaduzka desagertu zen, bueno, garaipen bat izan zen. Eta gero, ja, handik ja gainbehera bat ikusi dut ideologikoki, aktibazioari dagokionez, eta gizartearen, euskal gizartearen, bueno, moteltze bat, lokartze bat, edo oso 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 konbentzional eta oso konsumista bihurtze bat, ostalaritzaren goraipamen infinito bat, non gure bizitzaren helburua jan eta edan egitea den, eta ondo pasatzea, eta irri egitea, eta... Bueno, ikusi dut alako Disneyland, Euskal Disneyland bat bihurtzen edo, eta bueno, horrekin banaiz kritikoa baita. Hori guztia interesatua delako, aztertzen dut, botereak zer apoiatzen duen, bere subentzioen bidez, eta zer ez duen apoiatzen. Eta ikusten duanean, Anoetako kanpo futbolari, 10 milioi euro eman dizkiola Jaularitzak, gero itzuli beharrik ez dagoen dirua, utzi duela hor, bueno, ba, konturatzen nahi zer nahi duten bultzatu. Eta zerrez, eta zergatik,
eta zerrez, eta ordun, eta zerrez du babestu
ondorioa nahi? Gateatzen ditut.
Eta botereak zerrez du babestu nahi?
Ba, ekimen asko, asko eta asko. Adibidez, ba, liburu dendak. Hor sekulako arazoa daukagu, Urola, kostan ez dago liburu denda bakar bat, Zarautzen bakarri dago. Eta egun hauetan hiri jendiari zaita azpeiti nahi zu, zure libura non erosi leke galdezka? Askoitia azpeitia zestoa, Zumaia, Getaria, ez dago liburu denda bat, herri guzti hoietan. Zarautzera ino joan behar da. Hortarru, nere zehon batzu joan dira Askoitiko Maxi Eroskira. Nere liburuaren galdezka. Eta ez, ez omen daukagu, baina jendeari zai guzkatzen eta igual ekarreko dugu, esan diote Maxi Eroskin. Bueno, adidez, liburu dendak, ez dira bultzatzen, eta badira ziudadeak, Paris eta ziudadeatzuk, bereziki bultza dituztenak liburu dendak. Bueno, eta hori bezala beste, esenpura asko.
Rosa itzuli da, hori da Paco Aristiren azken novela, Rosa aipatu duzu eta Haze Buelta ematen dion. Rosak ezkerra bertzaleari liburu honetan. Ezkerra bertzaleko buruzagiei.
Bueno,
edo planteamentu, ezkerra bertzalean planteamentu posibilistari nahi baduzu.
Bai, bai, ez gertatzen dena da, eta ez da, ez da bereziki ezkerra bertzaleari, gizarteari, tarteari berari. Eta nahi dut, Rosak borroka armatua aukeratu zuen bere garaian, horren alde bat apustu egin zuen. Orrun borroka armatuari babesa ematen zion, alderdi politiko sektore sozial bat egon zen, eta bueno, horri esker beragartu zuen bideo hori, eta gero gertatzen da, 25 urte espetxean igaro ondoren itzultzen da, eta ikusten du, bera babestu zuen talde sozial hori, soziopolitiko hori, eraldatua dagoela, desagertua, beste gauza batzu egiten ari dela, eta beak modu gordin batean esaten du, jo, ni hauek apoiatu ninduten, borroka armatua egiteko, eta borroka armatua badakigu zer dan, da, ekintzak egitea, atentatuak egitea, bomba jartzea, jendea hiltzen da. Eta orain, ni babestu ninduten hauek, orain ari dira, nik hildako haiei loreak jartzen. Orduan beak ez du ulertzen momentu batean, zer gertatu da hemen. Eta, bueno, novela, pues horretaz ere bada, baina beste gai asko daude.
Ez, baina justu pasarte hori geneukan apartatuta. Europako engeroa. Esaten dio Rosak Imanoli, zertan dabiltza gu borroka armatuan babestu gintuztenak? Guk hil genituen haiei omenaldiak egiten dizkiete, loreak uzten dizkiete, guk ekintzak eginen dituen lekuetan. Bakizu ze sentimentu daukadan, esaten dio Rosak Imanoli, iruzurrarena. Estafatua sentitzen naiz. Atzera egin dugu, estatuari aurre egitetik sistema onartzera pasagara. Ta Imanolek esaten dio, aro berri batean gaude orain, eta hori ulertzen ez duena iraganean bizi da.
Olako gozak nik Rosa moduko jende asko ezagutzen dut, Rosa eta Mikel eta Jokin izan litezke. Eta olakoak esan dizkit, entzun dituzte loka behira, gurekin ez bazaude, ba, iraganean geratuko zara. Eta hori iruditzen zait, benetan, esaldi gogorra hori da, ez Rosak esaten duena, niri gogorra iruditzen zait. Rosa bezalakoei esan dizkiten gauzak atera direnean, eta bat hori da, gure bidea onartzen ez bazu iraganean geratuko zara. Eta hori izan egin behar zaio, espetxean 25 urte egon den persona bati. Orumon, gai hoiek agertzen dira nobelan, beste asko ere agertzen dira. Ez nuke nik dana murriztu nahi.
Ez, baina ez nahi dut,
hortara, hor, gai asko,
hau badela, momentu hontan, nahi balimada, oroar, nagusitzen ari den, relatoaren aurrean, erantzi nahi den, relatoaren beste zati bat.
Ez que relatoak asko egongo dira. Eta sano izango litzateke, ateratzea kontakizunak. Ni jarri nahi izan dut, hemen elementu bat, eta da, etako militante bat, zeina oso gutxi agertzen den zen. Edabidetan, egunkarietan, telebistetan, parot doktrinakin atea ziren, 80 hauetako horik, nik prentsan ez dut ia inor ikusi. Eta horren, da, horri buruz ari dira dena hitz egiten, borroka armatua, eta desagertu, desarmeotan, baina protagonista, horren protagonista zuzenak izan zirenak, ez dira debatean agertzen. Agertzen dira, zuzendari bateko eta besteko zuzendari politikoak, kazetariak, iritzi mailak, idazleak.
Eta zu protagonista zuzen hoietako askorekin hitz egin duzu, esate baterako?
Ni askokin izan dut, harremana, eta harreman epistolarra ere urte askotan izan dut. Hori garrantzitsua da, eta azpimarratu nahi dut, ze, kartaz gauza gehiago esaten ditugu gure barrukoak aurrez aurre baino. Askotan, aurrez aurrekoan eskualdun hoi edo ez dakit. Gehiago kostatzen zaigu agertzea, naiz ta ardo asko edan. Baina kartaz, eta espetxeak ematen duen denbora infinituaren sentsazioa edo egoten daan, bueno, nien ez egon barruan, baina kontatu jaten ez, gauza kontatzeko aukera. Eta nik harreman espistolarra urte askotan izan dut, ezagutzen ez nuen jendearekin. Gero atera direnean ezagutu ditut. Eta hori, bueno, hor daukat, hori izan dut pixka bat dokumentazioa novela hau.
Eta sentimentu hori, Rosaren estafa sentimentu hori, sentimentu orokortua dela, esango zenukezuk ezagutzen duzun, preso edo preso hoi, hoien kasuan?
Jende askoren gan bai. Ez nuke esan, hain naiz denen bozera maila, ni batzuk zautzen ditut. Eta horrele batzuek badaude nahiko ondo ba, integratu direna, gaur egungo mugimendu politikoetan, eta bar, beste asko, eta asko bez. Baina oitaz landa, jende askoren ganeren, irratatzen duen jende askoren ganeren, somatzen dut pixka bat, estafa sentimentori, lehen esan dizuena, desaktibazio bat, eta ja hemen ez da manifaik egiten, ez zertaz, hainbat gai daude garrantzitsuak, eta hiru manifa klase egiten da bakarrik, guain ez de jubilatuak dabiltza, pensionalde, eta gero presoen aldekoa, eta gero euskararen aldeko, hiru horiek. Eta beste gai sozial, pila bat, txegintza, gazte dauzkaten soldatak, aizkarrak, desauzioak, Donostiko metroa, erraustegia, bat, beste gai pila bat daude, eta apen horietara, ez da manifarik egiten horien inguruan, eta horun sozialki...
Akaso oso nekatuta dagoelako gizarte hau manifestazioetaz?
Lokartuta dagoela esango nuke nik, eta alderdi politikoi ere etzailako hemen gizarte bizi bat.
Zu politikoki umezurtz sentitzen zara esate baterako?
Ez, ni bere gainean ere buruaren jabe naiz politikoki umezurtz.
Alderdi politikoen esparrutik ari nintzen.
Umezurtzen ez sentitzen ez. Ez alderdi, esan behar da alderdi politikoak saiatzen dira politika akaparatzen ez da, baina esan behar da politika zabalagoa dela, politika esparru asko zabalagoa. Azka. Alderdi politikoak dira, politikaren modu bat, funtzionatzeko modu bat, go, beste esparru asko, azka, politikak, da ni umezurtez, ni nire buruaren jabe.
Bueno, eta oso aktibo, esan nahi dut, politikari dagokionez, idazteari dagokionez, zukerrigintza deitzen duzun horretaz guztiaz, ez? Aipatzen duzu idaztea zuretzat ardura bat dela. Asteko zure buruarekin eta gero zure herriarekin. Eta gainerako guztia mertxandaisin utxa.
Bai, nik hori sentitzen dut. Idaztean, niri gaztetan idaztea zitzaidan gehiago, bueno, alako jolaz bat, joku bat, neure egoa elikatzeko eta erabiltzen nuena, eta izaten ziren sariak eta ipamenak eta horren. Zu sentitzen zinen persona importantea munduan, eta igual hori behar nuen garai hartan. Baina gero momentu batetik aurra konturatu nintzen. Haber, zer egin ezaken idaztea egin. Idaztea da, tresna boteretsua, jendeak garrantzia handia ematen dio. argitaratuta ikusten duenari, testo argitaratuak, blau garrantzia dauka, eskelak eta dana bersoz beteri daude, badute pensamento magiko bat, oraindik ere jendeak badu, testo idatzean gan. Eta hori ikusi nuen, bueno, tresna ba neukala, tresna indartsu bat, jendearen gana iristen zena, eta nik zer egin behar nuen tresna horrekin. Eta, bueno, hor hasi zen pixkat evoluzio intelektual bat, nire baitan, eta pensatu nuen, bueno, nire herriak eman hau, nire herriak sortu nau, nik emango diot herriari, baita ere, nire buruak, nire gogo eta almenak, nire sentibratasunak, eman dezakeen guztia, eta, bueno, hasi nintzen pixka bat erantzuten herri honetan, nik ikusten nituen, da gauza interesgarri batzuei eta gaizki dauden batzuei. Eta,
autozentsurari gabe posible da, herri honetan, esan nahi dut, izurik gabe idaztea?
Niri modu ideala iruditzen zait hori, autozentsurari.
Zuk lortu duzu?
Gabe, ni naiz autozentsuratzen. Bestela ez nuke idazten dudanaren erdia ere idatziko.
Eta garesti ordaintzen da, Pako? Esan nahi dut, autozentsuraren amarru horretan ez erortzea bide batez hain erreza dena? Horre zerortzea garesti ordaintzen da?
Niri sano eritzen zait horrela idazte. Askatasuna anik, fede handia daukat, sinesten dut askatasunean. Gero badakit, gizartean daudela, ba, kontrol ekonomikoa daude, eta zu kritikoa baldin bazara, ba, bueno, leku batzutatik ez deitzea dakar horrek, bueno, dirua irabazteu aukera batzuek ekaltzea, beste batzuk irabaztea ere bai. Bueno, ez nauk egin kezkatu izan dena den ez de diruaren kontu horrek, eh? Beti izan dut, eta badakit izango dudala, beti, eta fondoan sinesten dut, igual pixkat idealista naiz, baina fondoan sinesten dut, zuk benetan eta zintzotasunez egiten duzun horrek, gero badula bere saria, edo bere lekuan jarriko duela dena, bai bestea, bai zuri aurka egin dizuna, modu txarrean adibet, edo ni neu, ez da. Nik bereizten dituanak dira, bi gauza, bat da, ados ez egote eta kritika egitea alkarrita bar. Ta bestea da, nire txai batek modu txarrean nei kalte egina izatea. Olakoak ere batzutan enteratzen naiz. Ta bueno, azkenean uste dut bere buruari egiten diotela kalte, niri baino.
Horazoa zainari, ondarari batek nola
asmatu duzu hortaz bizimodua, zuk nahi zenuen bezala aurrera ateratzen, eta gainera ez daukazu horren kezka handiegirik, ulertu dizudanagatik, aitzitik, euskal sortzaileen egoera prekarioaz maiz hitz egin izan duzu.
Bai, gauza bada zu gustora bizitza egiten duzunarekin, eta bestea da, egiten duzuna modu duin batean kobratu ahal izatea, edo kobratu nahi izatea. Da? Eta jende bat, beste ofizio askotan bezala hemen ere badao jende bat, ba, ia debalde egiten duela lana, oso gutxi ordainduta, sekulako ardura hartzen duena bere gain, ba, alako kolaborazio bat dauka, alako ez da izan karitan, edo alako irratitan, edo alako telebistetan, eta gure lana ardura handikoa da. Ni orain hitz egiten ari naizen momentu honetan, igual 1.000 lagun daude entzuten, edo 40.000, bueno, ez dakiu, 1.000 persona ari dira.
Atzoko EGME datuaren arabera, baina ez dakigu zenbateraino, ba, 163.000 izan zitezken.
Ba, pentsa, zer ardura daukadan, ni hemen esaten ari naizen momentu honetan, ez da? Orrun, horrelako ardura dagoenean, hori oso gutxi ordaintzea, hori iruditzen zain hiri, ba, salagarri, ez da? Hori da beste gauza asko. Eta prekaritatea bai, ez zitzen da, gero eta handiagoa da gaina. Euskal kultur gintzen.
Eta elkar hartzen duzu, horren aurrean, ez nahi du sortzaileek elkar hartzeko egin duzu mugimenduren bat, ze izan zen alako asmo bat sortzaileen sindikatu bat sortzeko?
Badago asmo bat, bai, sindikatu batena, bai, hor dago, Bai, momentuan igual egongo da pixka bat geratuta edo atzenduta, baino badago asmoa, bai, sortzaileen arteko sindikatu bat egiteko, eta gure patronalarekin negoziatu, eta baldintza batzu jarri, eta nolaiteko babesa izateko, babes juridikoa, eta beste gauza asko egin litezke bai.
Ez dizugu soinean ikusten Euskaraldiako txaparik?
No, fularra daukat, fular boli bat, bai. Egia nik ez dut Euskaraldiako txaparik bizitza osoa dara bat euskaraz hitz egiten emakumea. Eta kontrakoa, espainolera pasatu behar izan dut, nire aurrean zegoenak, ez egilako, bera mila aldiz inpusatu jaten hiri espainolez hitz egitea, euskara ez egitenak. Eta horrum, niretzat erremedio alitzateke.
Ez dizut kritika bezala egin, beste diga bezan nahi dezut, euskaraldia bete-betean gauden honetan, eta zure pensamentuaren ardatza euskara izan da. Jakinen nuelelako zure iritzia euskaraldiaren inguruan.
Baina hori nintzen esaldi bat esaten, eta moztu ino.
Barkatu.
Eta por zirto, zuk ere ez daukazu txaparik.
Bai, baina, bueno, nerea ez dakit inori axola zaion, baina hemen daukat ikusi.
Eta hemen dauen beste sorgin batek ere ez daukat txaparik. Bueno, baina hain nintzen esaten, hizkuntza baten egoera konpontzen dela, ez dakitenek ikasten dutenean. Hizkuntza baten normalizazioa, niretzako da, denek, mundu guztiak, 3 milioik euskara jakitea. Orduan, ja, inork ez ninduke behartuko ni espainolez hitz egitea, ze besteak ebadakit jakingo lukela euskara. Orduan, euskaraldia, a priori gauza interesgarria da, niretzako, esperimentua da, ikusko du nola ateatzen den. Berria da, berritzailea ez dakit, berria bada, baina badauka ere nire gustuako ideologikoki amore emate badezala, eta da, ja ez diogu eskatzen euskara ikastea, ez dakinari. Eskatzen diogu, gu nolabait euskaraz hitz egiten toleratzea, taiek saiatzea gu ulertzen, eta iruditzi zait exigentzia lingüistikoan maila bat esote dugun jatxi, eta esote garen hasi uko egiten gure hizkuntzaren benetako normalizazioari, eta nolabaiteko tolerantzia baten aldeko apustuari edo. Susmo hori sortzen ditu.
Fokua jarrita euskal hiztunengan, eta ezain beste, euskal hiztunek euskaraz hitz egin ahal izateko bermeak jarri beharko lituzkenetan.
Claro, fokua oker jarrita dago niretzat, euskal hiztunak ez dauka arazorik. Hizkuntzak bere hiztunekin ez dauka arazorik, arazoa dauka hiztunak ez direnekin, ez dakitenekin. Eta geho bestitik dago baita ere askotan gertatzen dena, eta da, erakundeen ardura kentze bat beren gainetik, ez? Hemen daukagu Eusko Jaurlaritza adibidez, nik ondoen ezagutzen duan, hiru erakundetako, Euskal Herria ditun hiru erakunde, ba, nik ondoen ezagutzen dut, hemen Eusko Jaurlaritza, ez da Gasteizkoa. Eta dauzka, bere hiru zutabe daude, hiru esparru, guaindik eskualdun dugabeak, 40 urte ondoren, Osakidetza dauka, Ertzaintza dauka, eta administrazioa dauka. Eta ez du eskualdun du, oso pauso txikiak eman dira, oso porcentaje txikia. Industrian ere, bakizu ze enpresa porcentajek egiten duen barne komunikazio euskaraz, 1% industrian ere. Ostalaritza euskaldun du gabe dago. Eliteak euskaldun du gabe daude. Ordun, hori guztia egin gabe dagoela, fokoa beti jartzea jendearengan, gizartearengan, hiztunak, euskaltzale eta bar. Ba, iruditzen zait, bueno, nila pixka bat aspertzen hasita nago joera politiko horrekin. Beti gure zama dator, gure bizkarrea dator zama, eta beste guzti horiek libratzen dira. Noiz eskualdunduko dugu eskualdaritza berria, edo bek, adi noiz jarriko zaio persioa. Bueno, gogoeta horiek egiten ditu nik eskualdearen aurrean.
De tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará.
Zoraine gehiago hitz egingo zenukenean, ez da? Luzeagoa behartzukeen, ez?
Berandu hasi geata. A ber.
Arantxa Iturbe.
Miramon Kaskoan, ostira lebritzu batez, goizeko 10:00 hiru minutu terdi, falta direnean. Pako Aristi estimatua 2. Rosa itzuli da, eta Pako Aristi ere bai, novela gintzara. Garai batean bezala? Ez daukagu gogoan, noizkoa duzun azkenekoa, egoari jaten emateko idazten zenuen garai haietakoa behar bada. Gatozen gaurrera, berri honetan, Rosak buelta eman die, ezkerra bertzaleko buruzagiei, planteamendu posibilistari, ala irakurri du esaldi pare batean Maite Artolak. Zuk erantzi diozu, ez gizarteari, Rosak borroka armatua aukeratu zuen, ari babesa ematen zion alde sozial baten, bat egontzen, talde sozial bat, 25 urte espetxean igarondoren, ikusten du bera babestu zuen talde hori eraldatua dagoela. Berak modu gordinen esaten du, hauek apoiatu ninduten, orain ari dira nik hildako haiei loreak jartzen. Iruzurraren sentsazioa daukat Imanol, aro berri batean gaude, hori ulertzen ez duena iraganean bizi da. Maitek irakurri du hitz horietan eta nobelan nostalgia garai idealizatuagoekiko. Ukatu egin diozu Pako, nostalgia ukatu diozu, baina ez duzu ukatu garai batean gauzak kuestionatu egiten zirenik, planteatu, mugitu eta aldarrikatzen duzu gaur ere euskal gizartearen moteltze, lokartze, gizarte konbentzional eta kontsumista bihurtze batean bizi garela eta horren kontra zaudela. Euskal Disneyland bihurtzen ari garela. Banaiz kritikoa esan diozu, batez ere botereak interesa duelako halako gizartea eraikitzen. Gauza bat jakin dugu ez genekiena. Pako Aristik ez dauka dronik. Ez du behar. Behar ez duen beste gauzarik ere ez du. Behar bada, Pako, dronik ez daukazulako, ez dituzu ikusi zure zonaldeko hainbat liburu den da txiki. Ze zuk esatea nahikoa izan da, alegia, ez dagoela bakarra Urola aldean, Zarautzen izan ezik, hori nahikoa izan da, gutunak idazteko betarik ez, zer den ere askok, ez dute jakingo behar bada, baina nahikoa izan da, WhatsAppa jasotzeko. Lagun batek idatzi du, egunon, Azkoitian izki liburu den da dago. Bueno, egin dieza jogun ba, propaganda, horretarako ere bada, eta WhatsAppa jarraituko genuke guk ere Aristi, baina urregilearen orduak baino askoz ere garestiagoak dira irratikoak, badakizu, eta pipien amenazua hori izaten da gure botere agintaria, haiek agindu eta isildu egin behar izaten dugu. Abisatu drona erosten duzunean, ze seguro Euskal Herriari goitik begiratuta ze ikusten duzun, bueno, zai egoteko moduko izango dela, zure irakurrentzat, besarkada bat, koma.
Oso polita, Arantxa, zorionak.
Pensar, sans penser à demain. Que vendrá, lo escribo en mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé.
Paco Aristi, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko, zuei.
Nahi duzun arte.
Bai, ditzen didazuen arte. Agur.